บริษัทจีนเชื่อมั่นว่าโครงการดาวเทียมลาว Satellite 1จะสามารถคืนทุนให้ได้ใน10ปีข้างหน้าส่วนรัฐบาลลาวก็จะสามารถชำระหนี้กู้และดอกเบี้ยคืนให้รัฐบาลจีนอย่างครบถ้วนได้ในปี2033ซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านติงยงปิงผู้อำนวยการบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดบริษัทเอกชนจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานการบริหารและจัดการธุรกิจในโครงการดาวเทียมดวงตําอิดของลาวหรือลาวซัตวันให้การยืนยันว่าการแสวงหารายได้จากการจัดการและการให้บริการของดาวเทียมลาวซัตวันจะสามารถคืนทุนได้ใน10ปีต่อหน้าหรือในปี2028เป็นอย่างซ่าโดยในปัจจุบันบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดมีลูกค้าหาลายในลาวที่ได้ตกลงเซาเพื่อใส่บริการหาส่องสัญญาณของดาวเทียมลาวซัตวันส่วนอีก17ส่องสัญญาณที่เหลือได้จัดสรรไว้สำหรับลูกค้าในต่างประเทศซึ่งได้มีการตกลงเซาเพื่อใส่บริการส่องสัญญาณดาวเทียมลาวซัตวันสำหรับการหับส่งสัญญาณโทรภาพแล้วจำนวนทั้งหมด130ส่องที่ถ่ายทอดออกอากาศใน9ภาษาด้วยกันคือลาวจีนไทยกัมพูชาเวียดนามเมียนมาฝรั่งและสเปนโดยมีคู่ห่วงการค้าและการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเกือบ200แห่งแต่ยังได้ก็ตามท่านติ่งหยงปิงก็ย่อมรับว่าการแข่งขันในธุรกิจดาวเทียมในปัจจุบันนี้ถือเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการสร้างรายรับของดาวเทียมราวสัตว์วันบ่หน่อยคือกันโดยซัพพอร์ตแมนดาวเทียมรุ่นใหม่ที่ส่องสัญญาณสามารถรองรับการรับส่งสัญญาณโทรภาพที่มีความสัดสูงหรือ HD ทั้งยังสามารถตอบสนองการรับส่งข้อมูลข่าวสารในระบบ 5G ได้ด้วยนั่นก็คือคู่แข่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนลูกค้าของดาวเทียมลาวสัตวันอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งในนี้ก็รวมถึงดาวเทียมไทยคมของประเทศไทยด้วยโดยซัพพอร์ตแมนดาวเทียมไทยคมดวงที่6 7และ8นั่นยังมีเทคโนโลยีสูงกว่าดาวเทียมลาวซัตวันอีกด้วยดังที่ท่านธีรทัศน์เกิดช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านข้อมูลข่าวสารของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนได้อธิบายถึงแผนการขยายฐานลูกค้าของดาวเทียมไทยคมในต่างประเทศว่า
บริการทางด้านธุรกิจบอร์ดแคสต์เราได้มีการลงนามในสัญญากับ Canal Plus หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจ Pay TV รายใหญ่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีฐานผู้รับชมหลายสิบล้านรายในหลายภูมิภาคแล้วก็เพื่อที่จะทำธุรกิจให้บริการ Pay TV ในประเทศพม่าในด้านของจำนวนช่องสัญญาณทีวีดาวเทียมณสิ้นไตรมาส1ช่องสัญญาณทีวีดาวเทียมไทยคมทั้ง3ดวงของเราตอนนี้มีประมาณ 1,041 ช่องครึ่งนึงเป็นช่องจากประเทศไทยแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นช่องจากต่างประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังมีพันธะที่จะต้องชำระหนี้เงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยคืนให้กับรัฐบาลจีนคิดเป็นมูลค่ารวมถึง341ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยโดยในนี้ก็แบ่งเป็นเงินกู้258ล้านดอลลาร์สหรัฐและดอกเบี้ย83ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการสร้างและส่งดาวเทียมลาวซัตวันขึ้นสู่วงโคจรในตอนเช้ามืดของวันที่21พฤศจิกปี2015ที่ผ่านมาอยู่ที่แขวงเสฉวนของจีนทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวจะต้องชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยดังกล่าวคืนให้กับรัฐบาลจีนอย่างครบถ้วนภายในปี2033โดยจะหักในอัตรา 80% จากผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจดาวเทียมลาวซัตวันแต่ละปีดาวเทียมลาวซัตวันประกอบมี22ส่องสัญญาณโดยแบ่งเป็นระบบ C band จำนวน14ส่องสัญญาณและ KU band 8ส่องสัญญาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยและแหล่งน้ำธรรมชาติจึงต้องนำใส่ดาวเทียมที่มีเทคนิคพิเศษที่ระบบการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าไปถึงในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีอายุการใช้งานเป็นเวลา16ปี6เดือนและสัญญาณครอบคลุมถึง15ประเทศในภาคพื้นเอเชียรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA